Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, ponedjeljak je 12. mart, ovo su naslovi dana. Marku Milačiću potvrđena predsjednička kandidatura. U Crnoj Gori neće biti gradnje nuklearki do 2030. saopšteno iz Ministarstva za održivi razvoj. Obilježava se 15. godišnjica od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. U Katmandu se na aerodromu srušio avion sa 71 osobom. Pod pritiskom demonstracija zbog ubistva novinara Jana Kucijaka, slovački ministar Kalinjak podnio ostavku. U emisiji poslušajte detaljnije o predsjedničkim kandidatima, pa potom zloupotrebama sa prikupljanjem potpisa za kandidature. Pokušali smo i da utvrdimo kako je moguće da direktor Agencije za elektronske komunikacije samog sebe spriječi da koristi godišnje odmore, a onda zatraži novčanu odštetu. Bivši direktor Zoran Sekulić.
Sve je u skladu sa zakonom i nema razloga da se diže ovakva prašina.
Advokat Mansa Veselin Radulović.
Ja ću podsjetiti da je gospodin Sekulić bio direktor agencije od koje se sada potražuje na sudu naknadu štete.
Na 15. godišnjicu od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića posjetili smo arhiv sa njegovom zaostavštinom. Sanja Radović, istraživač, čita sa jedne od Đinđićevih kartica.
Ljudi koji sebe posmatraju kao žrtve tuđe politike uvijek će ostati žrtve sve dok ne razviju viziju vlastite budućnosti, recimo. To je jedna od misli koja je onako vrlo interesantna i koja je, možemo kažemo, Đinđićevska, onako može da se prepozna neki njegov sentiment.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državna izborna komisija potvrdila je kandidaturu za predsjednika Crne Gore, predsjedniku političke partije Prava Crna Gora, Marku Milačiću. Milačiću je prema obrazloženju Državne izborne komisije nedostajalo 35 ispravnih potpisa, što je u međuvremenu otklonio. Dik je ranije potvrdio predsjedničke kandidature privredniku Vasiliju Miličkoviću i predsjedniku stranke Pravde i pomirenja u Crnoj Gori, Hazbi Kalaču. Energetskom politikom Crne Gore do 2030. i strategijom razvoja energetike do 2030. kao i dokumentima koje je vlada usvojila, a na osnovu pomenutog zakona ne predviđa se izgradnja nuklearnih elektrana u Crnoj Gori, rekla je generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ivana Vojnović. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrdit će danas listu kandidata za izbor 4 člana tužilačkog savjeta koji su ugledni pravnici. Ovo je treći javni poziv za izbor 4 člana tužilačkog savjeta. Na prvom javnom pozivu, raspisanom u novembru prošle godine, prijavilo se 6 kandidata, ali nisu izabrana 4 člana tužilačkog savjeta. Na drugom konkursu, raspisanom prošle godine, prijavilo se 16 kandidata. Dvije vijesti iz regiona. Američki plan za Kosovo je spekulacija i kreativno novinarstvo, izjavio je u Prištini pomoćnik američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Wes Mitchell nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Osim Prištine, američki će zvaničnik posjetiti i Skoplje, Beograd, Atinu i Nikoziju. Prvi demokratski izabrani predsjednik vlade Srbije Zoran Đinđić ubijen je na današnji dan prije 15 godina. Zbog organizovanja ubistva na premijera na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamjenik. Politička pozadina Đinđićevog ubistva još nije otkrivena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Avion u kojem se nalazio 67 putnika i 6 članova posade srušio se u ponedjeljak na aerodromu u Katmandu, Nepalu, a do sada je potvrđeno najmanje 38 poginulih. Spasilačke ekipe izvlače tijela iz aviona nakon što je vatra stavljena pod kontrolu. Slovački ministar unutrašnjih poslova Robert Kalinjak saopštio je da podnosi ostavku zbog političkih tenzija u toj zemlji nakon ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove djevojke Martine Kušnerove krajem februara. Kalinjak je popustio pred pritiskom manje koalicionog partnera iz grupe Most, koja je tražila od vlade premijera Fica da smijeni Kalinjaka do kraja dana. Slovačka je vlada pod pritiskom masovnih demonstracija građana zbog toga što istraga o ubistvu Kucijaka i njegove djevojke ne napreduje. napreduje. Demonstranti smatraju da Kalinak ne može osigurati nezavisnu istragu. Ubijeni Kucijak je istraživao veze između korumpiranog političkog establishmenta i italijanske mafije. Dvoje članova kabineta slovačkog premijera, koji se optužuju da su imali direktne kontakte sa mafijom, podnijeli su ranije ostavke i negiraju i veze sa mafijom i sa ubistvom Kucijaka i Kušnerove. Britanski savjet za nacionalnu sigurnost održava danas sastanak čija je tema napad sa nervnim agensom na bivšeg ruskog špijuna i njegovu kćer u Salisburyju. Sastankom predsjedava premijerka Tereza May, koja će biti obaviještena o nastavku istrage. Sergej Skripal i njegova kćer Julija i dalje su u kritičnom, ali stabilnom stanju nakon napada na njih izvedenog 4. marta. Evropska unija je danas zvanično produžila sankcije Rusiji zbog njihovih akcija u Ukrajini. Riječ je o zamrzavanju financijskih sredstava i zabrani putovanja za 150 ruskih zvaničnika koji podržavaju proruske separatiste u Ukrajini. Nova šestomjesečna blokada odnosi se i na 38 ruskih entiteta. Inače, posljednjeg dana izborne kampanje Vladimir Putin će 14. marta posjetiti Krim. Predsjednički izbori u Rusiji održat će se u nedjelju 18. marta. Sirijski grad Duoma se suočava sa katastrofalnom situacijom nakon što je postao jedino utočište za hiljade ljudi koji bježe pred vladinim snagama u ofanzivi na istočnu Gutu, koju je kontrolisala opozicija. U napadima na istočnu Gutu za 3 sedmice je stradalo više od 1000 osoba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Samo mjesec dana pred izbore za predsjednika Crne Gore još nije poznato ko će biti kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista za najviši položaj u državi. Ono što je međutim definitivno jeste da će nakon neuspjeha da postigne dogovor o jedinstvenom kandidatu raznorodna opozicija izaći u 3 kolone. To je sa 3 predstavnika. Draginjom Vuksanović ispred Krivokapićevih socijaldemokrata, Goranom Danilovićem ispred Ujedinjene Crne Gore, dok će većinski dio opozicije nastupiti sa Mladenom Bojanićem, kojeg promovišu kao nestranačkog kandidata. Ko je zapravo Mladen Bojanić, kolike su njegove šanse na izborima i na koji dio biračkog tijela prevashodno može računati, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
55-godišnji Mladen Bojanić na izborima za predsjednika Crne Gore 15. aprila bit će kandidat većinske opozicije, koju čini konglomerat partija raznorodne programske orijentacije i političkog profila. Od URE, Demokrata i SNP-a, koje slove za dio takozvane građanske opozicije, do najjačeg opozicionog saveza Demokratski front, u čijem su sastavu partije prosrpske i proruske provinijencije, ali i Pokret za promjene, koji se za razliku od ostalih kolega iz fronta zalagao za nezavisnu Crnu Goru i njen ulazak u NATO. Odgovor na pitanje je zašto je baš Mladen Bojanić pogodan da pomiri sve te razlike u najvećem dijelu opozicije, prema političkom analitičaru Zlatku Vujoviću, leži u Bojanićevoj političkoj biografiji i njegovom hodu od poslanika građanske i evroatlantske pozitivne Crne Gore do angažovanja u Pokretu Otpor beznađu, u kome zajedno sa Markom Milačićem bio dio liste sa kojom je Demokratski front nastupao na parlamentarnim izborima 2016.
Bojanić se pojavio kao dobro kompromisno rješenje iz razloga što je on bio nekad potpredsjednik pozitivne Crne Gore, koji je napustio zajedno sa sadašnjim predsjednikom URE Dritanom Abazovićem, i s druge strane je također odlučio se da ne ide stopama Dritana Abazovića, već da ode u jednom smjeru koji je mnogo bliži Demokratskom frontu. Podrška Demokratskom frontu u organizaciji protesta.
Upravo tu promjenu političkog diskursa Mladena Bojanića, da iz partije koja je bila izrazito crnogorska i pronatovska priđe političkom savezu, čiji dobar dio baštini suprotnu ideologiju i ciljeve, Bojanićevi oponenti ističu kao najproblematičniju. No Mladen Bojanić široj javnosti prije svega je poznat kao ekonomski stručnjak, koji je na temu ekonomije najčešće polemisao u javnosti. U radnoj biografiji stoji da je 9 godina bio u rukovodstvu Saveza ekonomista Crne Gore. Preduzetničko iskustvo sticao je u brojnim kompanijama, kao što je Budvanski Montenegro Express ili Podgorički Titex. Sa diplomom brokera i dilera na tržištu kapitala, jedno vrijeme pokrivao je i funkciju direktora Montenegro Berze, ali i investicionog fonda Aktiva Integra. Pojedini državni mediji spekulisali su o Bojanićevim navodnim berzanskim malverzacijama, što nikada nije dokazano, niti je protiv njega bio pokrenut bilo kakav postupak. Svoj javni aktivizam Bojanić je najviše ispoljavao u parlamentu, bilo kao predstavnik pozitivne ili kao nezavisni poslanik. Za skupštinskom govornicom uvijek je bio spreman da ukrsti argumente oko gorućih ekonomskih problema. Tako je bilo i u julu 2014. kada je od tadašnjeg premijera Mila Đukanovića tražio odgovor na pitanje zašto je vlada dala garancije od 4 miliona eura privatnoj kompaniji Melgonija iz Bara. Dok je to Đukanović pravdao pokušajem da se zaštite interes te kompanije i zaposlenih u njoj, Bojanić je smatrao da to nisu stvarni razlozi zbog kojih je vlada uložila garancije.
Ko je vlasnik Melgonija Holding Limited? Ja mislim da javno zaslužuje da nam kažete imena lica koja su vlasnici ove firme. Ko je dobio 4 miliona?
Ko je vlasnik Melgonije Primorka? Vjerujte mi, uopšte mi nije važno. Možda vama jeste, meni nije.
Ne mogu da vjerujem da ste odobrili 4 miliona garancija da ne znate ko stoji iza toga. Zašto nema novca? Rekli ste nema ni za izborne zakone, nema ni za što. Pa naravno kad ste ih ovako prosipali ili gurali u tuđi džep.
Bilo kako bilo, šanse za uspjeh Mladena Bojanića kao reprezenta najvećeg dijela opozicije na izborima za predsjednika Crne Gore, prema mišljenju političkih analitičara, zavisit će od toga koliko će Bojanić uspjeti da animira takozvani građanski dio biračkog tijela koje pledira da zastupa Draginja Vuksanović iz Krivokapića Socijaldemokratske partije. Još jednom, Zlatko Vujović.
Gospodin Bojanić je svakako favorit da uđe u drugi krug ispred opozicije. Međutim, to na neki način njegovi problemi postaju veći, jer ne samo da će imati problem da uđe u biračko tijelo koje je građanske orijentacije, tako zovemo, već će imati drastično veći problem da uđe u biračko tijelo koje glasa za vladajuće partije. A bez te promjene nemoguće je doći do pobjede na predsjedničkim izborima. Ono što je svakako najveći hendikep Bojanića je upravo taj da ima limitiranu potencijal podrške od strane opozicionih birača.
Kako god, kada je u subotu u crnogorskoj javnosti obilodanio da će se kandidovati za funkciju šefa države i samouvjereno konstatovao da mu je za takvu odluku stigla brojna podrška, Mladen Bojanić je građanima poručio kako je 15. aprila pred njima jasan izbor.
Zauzdati vlast i zaustaviti autokratiju ili sebe i svoje najbliže prepustiti na milost i nemilost nezajažljive vladajuće klike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Državna izborna komisija otkrila je da su se u potpisima kod 2 od 3 dosadašnja predsjednička kandidata na izbore koji će se održati 15. aprila našlo preko 230 duplih potpisa podrške građana. Postavlja se pitanje kako se dolazi do duplih potpisa, da li ih građani daju ili se zloupotrebom bave sami kandidati i kakve su zakonske procedure na raspolaganju Državnoj izbornoj komisiji. Lela Šćepanović.
Državna izborna komisija potvrdila je danas kandidaturu za predsjednika Crne Gore Marku Milačiću. Dik je ranije potvrdio predsjedničke kandidature privredniku Vasiliju Miličkoviću i predsjedniku Stranke pravde i pomirenja u Crnoj Gori Hazbi Kalaču za predsjedničke izbore koji će se u Crnoj Gori održati 15. aprila. Kandidatura za predsjednika Crne Gore mora biti podržana, kako kaže zakon, sa najmanje 7.993 potpisa građana. Međutim, dilema koja se ovih dana otvara u javnosti, na koju je upozorio i dio nevladinog sektora, jesu moguće zloupotrebe u prikupljanju potpisa za kandidaturu, odnosno dupli potpisi. Dik je prije par dana saopštio da 2 od 3 dosadašnja kandidata imaju duple potpise. Problem sa duplim potpisima nema jedino lider Stranke pravde i pomirenja Hasbija Kalač, koji je prvi predao kandidaturu jer on ne može ni imati dupliranje s obzirom na to da je prvi dostavio potpise podrške građana. Najviše duplih potpisa otkriveno je kod Marka Milačića iz Prave Crne Gore, a potom kod nezavisnog kandidata Vasilija Miličkovića. Kako uopšte dolazi do duplih potpisa podrške građana? Da li građani nisu upoznati sa zakonskom odredbom da mogu dati podršku svojim potpisom samo jednom kandidatu ili neko zloupotrebljava lične podatke građana? To ne utvrđuje Državna izborna komisija, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Milisav Ćorić iz Državne izborne komisije i pojašnjava zakonske odredbe.
Znači, da preciziram, zakon predviđa prekršajni postupak protiv lica koje svojevoljno da potpis za dvije ili više liste ili kandidata. Međutim, nije predviđena okolnost, pričamo o zakonu izboru odbornika i poslanika i zakonu izboru predsjednika Crne Gore, da eventualno ako je neko zloupotrijebio te podatke, mi u postupku državnoj izbornoj komisiji riješimo taj slučaj. Takva zloupotreba eventualna podliježe nekim drugim odredbama drugih zakona i koja se tiče ličnih podataka i svoje zaštite i tome slično.
Da bi se otklonile sumnje, DIK je u nedostatku zakonskog rješenja napravio aplikaciju na kojoj će građani moći da provire da li je neko od kandidata zloupotrijebio njihove lične podatke, kaže Ćorić.
Da bi se otklonile takve sumnje, a zakon nije predvidio rješenje u slučaju da se utvrdi da je neko zloupotrijebio takvu situaciju, Državna izborna komisija je napravila i usvojila aplikativno rješenje koje će još u toku dana za okruživanjem komunikacije sa Telekomom radi dobijanja određene tehničke podrške i rješenja, omogućit će se znači biračima da može pozivom, odnosno prateći uputstva preko sajta Državne izborne komisije, da izvrši provjeru da li se njegovi podaci nalaze u potpisima podrške nekom kandidatu, odnosno da li se nalazi na više lista i tome slično. To je ono što smo mi mogli da uradimo sa nivoa Državne izborne komisije, da omogućimo građanima da eventualno dobiju podatak da li je zloupotrebljavao neko njihove podatke ili ne. Sačinjavanje ovog rješenja ne znači automatski dokaz da je bilo nekih zloupotreba, već da imaju se podaci, pa eventualno onda u postupku utvrditi da li je bilo takvih slučajeva.
Ukoliko se utvrdi da kandidat za predsjednika ima duple potpise, njemu Državna izborna komisija nalaže da prikupi valjane potpise u određenom zakonskom roku da bi njegova kandidatura bila u skladu sa zakonom, pojasnio je Ćorić.
U tom slučaju nalaže se zaključkom da se prikupe ispravni potpisi, a ne da se ispituje zašto je neki broj matični nepotpun, zašto neko lice ili imate situaciju, uneseni su svi uredno podaci tog lica, nedostaje njegov potpis, je neispravan potpis podrške i tako da.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Jedan od rukovodećih ljudi Agencije za elektronske komunikacije, Zoran Sekulić, tužio je instituciju u kojoj je zaposlen zahtijevajući novčanu odštetu za neiskorištenje godišnje odmore. Sekulić godišnje odmore nije koristio u periodu kada je bio njen izvršni direktor. Odgovor na pitanje kako je moguće da direktor agencije bude spriječen da koristi godišnje odmore, a onda traži novčanu odštetu, potražio je Esad Krcić.
Sve je apsolutno po zakonu, rekao je za naš radio bivši direktor Agencije za telekomunikacije i aktuelni član savjeta agencije Zoran Sekulić.
Ja imam ukupno 43 dana neiskorištenog godišnjeg odmora i sasvim je normalno da sam ja zahtijevao, jer u zakonu stoji da se zaposleni ne može odreći prava na godišnji odmor i da u slučaju kad je do neiskorištenosti godišnjeg odmora došlo krivicom poslodavca, poslodavac je dužan da naknadi štetu. I zakonom je također propisano da pravo na zahtjev za naknadu štete ne zastarijeva. Prema tome sve je u skladu sa zakonom i nema razloga da se diže ovakva prašina tim prije što je postupak završen i očekujemo presudu. Očigledno da nekome kome ne odgovara presuda koja je sasvim izvjesna u moju korist, sada pokušava na drugi način da problematizira stvar i da predstavi stvari u jednom krivom, potpuno izopačenom svjetlu.
Međutim, informacija je u međuvremenu već privukla pažnju javnosti, a registrovana je i od dijela nevladinog sektora sa izraženim senzorima za postupke javnih funkcionera. Pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović.
Ja ću podsjetiti da je gospodin Sekulić bio direktor agencije od koje se sada potražuje na sudu naknadu štete. Dakle, on je bio odgovoran za zakonit rad, on je bio odgovoran i za eventualne propuste zbog kojih sada traži naknadu štete, tako da logično posmatrano i zakonski mislim da nema puno osnova da neko zbog svojih propusta i eventualno zbog kršenja zakona od njegove strane traži još da mu bude nadoknađena šteta. Mislim da je u pitanju još jedan primjer da javni funkcioneri nemaju, rekao bih, granica kada je u pitanju zavlačenje ruke u državni budžet.
Podsjetimo, Zoran Sekulić je bio direktor Agencije za telekomunikacije od 2001. do 2016. godine, nakon čega je postao član savjeta ove institucije. Sekulić zbog neiskorištenih godišnjih odmora od agencije sada traži nadoknadu od 4.250 eura. Suđenje je završeno, a uskoro bi trebalo da bude objavljena i presuda za koju Sekulić tvrdi da će biti u njegovu korist. Cijeli slučaj nameće pitanje kako je moguće da direktor koji ima sva ovlašćenja i odgovornost za funkcionisanje organizacije bude od strane sopstvene organizacije spriječen da koristi godišnje odmore. U ovom slučaju ja nisam bio u poziciji poslodavca, već zaposlenog, kaže Sekulić.
Savjet je organ upravljanja i ja sam u tom konkretnom slučaju zaposleni, a savjet je poslodavac. Za razliku od odnosa prema svim zaposlenim drugim u agenciji gdje sam ja poslodavac, a oni su zaposleni. Sjednice savjeta su održavane skoro svaki drugi dan u kontinuitetu svih ovih godina. Zakonom je propisano da se godišnji odmor eventualno može koristiti u dva dijela, inače je uobičajeno da se koristi u jednom dijelu, što znači ovaj drugi dio da se mora koristiti u jednom komadu. Pošto je sjednica svaki drugi dan, praktično nije postojala objektivna mogućnost da se iskoristi godišnji odmor. Jer izvršni direktor po statutu i po zakonu obavezno prisustvuje sjednicama savjeta, a osim toga njegova odgovornost je da pripremi sve materijale koji se razmatraju na sjednicama savjeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas se navršava 15 godina od ubistva Zorana Đinđića. Premijer Srbije ubijen je na ulazu vlade Srbije 12. januara 2003. godine. Politička pozadina Đinđićevog ubistva nikada nije otkrivena. O obilježavanju 15. godišnjice maločas nam se iz Beograda javila naša Ljudmila Cvetković.
Građani su polagali cveće i palili sveće na mestu gdje je Zoran Đinđić ubijen na ulazu u zgradu vlade Srbije, kao i u aleji velikana na Novom groblju gdje je sahranjen. U dvorištu zgrade vlade na mestu gdje je pre 15 godina Zoran Đinđić ubijen, venac su jutros položili članovi vlade Srbije sa premijerkom Anom Brnabić. Venci su kasnije položili članovi vlade koju je vodio Zoran Đinđić, a koju je nakon njegovog ubistva preuzeo Zoran Živković. Na groblju su cveće položili Đinđićeva porodica i predstavnici njegove demokratske stranke. Također je održana i tradicionalna šetnja za Zorana koju organizuje Liberalno-demokratska partija. Kolona je prvo otišla do zgrade vlade, a potom i do groblja. Moramo reći da su tri table ulica koje nosi ime Zorana Đinđića i nalaze se na području Novosadskog univerziteta isprskane crvenom bojom, kako su objavili novosadski mediji. I još jedna informacija, vlada Srbije je jutros odobrila sumu od 13,2 miliona dinara za podizanje spomenika ubijenom premijeru Srbije. Vlada smatra svojom obavezom da finansira izradu spomenika čovjeku koji je ubijen kao predsjednik vlade, navodi se u saopštenju.
Bila je to naša Ljudmila Cvetković, a u arhivu vlade Srbije je pohranjena lična zaostavština ubijenog premijera Zorana Đinđića. Lične bilješke, prepiske, lična dokumenta nalaze se u preko 40 kutija koje je ustupila supruga pokojnog predsjednika Ružica. Priču o tome možete pogledati na našoj internet stranici, a na ovom mjestu Branka Mihajlović izdvaja.
Istoričarka Sanja Radović je pre godinu i po dana istraživala zaostavštinu u okviru projekta Instituta za jugoistočnu i istočnu Evropu u Regensburgu. Na 15. godišnjicu ubistva premijera prelistavamo dokumenta u nekoliko odabranih kutija.
Ovdje imamo recimo zanimljivu njegovu svesku za učenje engleskog jezika, pošto je poznato da on kasnije počeo da uči engleski jezik, tek posle, pošto je savladao nemački. Ovo je njegova studentska kartica iz vremena dok je bio student u Nemačkoj iz 81. godine, ali možda meni najinteresantniji je bio diplomatski pasoš. Iznenadilo me recimo da je on morao kao premijer Republike Srbije da sa diplomatskim pasošem traži vizu za Sjedinjene Američke Države. 2001. godine recimo u avgustu je dobio vizu samo na 3 mjeseca, da bi onda sljedeće godine morao tražiti dakle ponovo i tek treći put je dobio vizu koja je važila 5 godina do 2007. godine. Bio je poznat po tome da je uvijek s tom recimo nosio beležnice i da je beležio svoje misli, ideje i tako dalje.
Otvaramo rokovnik sa beleškama. U martu 2001. Đinđić zapisuje svoje prioritete.
Transparentna vlada, koncept, suzbijanje korupcije, suzbijanje kriminala, razoružavanje civila recimo interesantno. 19. mart sprečiti nasilnički kriminal jer on pogađa građane. Opet problem korupcije, dakle vidimo da je to bilo vrlo urgentno za rješavanje i da je to bilo u njegovom fokusu. Zatim utaja poreza.
Nekoliko stranica kasnije opet pod oznakom prioriteti.
U prvom mjestu je Šešelj, dakle ovo je zanimljivo. Dakle. Zatim lustracija opet.
Sudija.
Lustracija sudija, da, kaznena politika, sudnice za suđenja. visokog rizika, obezbeđenje, mogućnost da se sudi za visoki kriminal i tako dalje. Kosovo i Har su neke dve teme koje se konstantno provlače.
Sanja Radović pronašla je u kutijama zanimljive kartice koje su joj privukle pažnju. Na njima je Đinđić zapisao:
ljudi koji sebe posmatraju kao žrtve tuđe politike uvek će ostati žrtve sve dok ne razviju viziju vlastite budućnosti, recimo. To je jedna od misli koja je onako vrlo interesantna i koja je, možemo kažemo, Đinđićevska, onako može da se prepozna neki njegov sentiment. Druga, recimo, bi bila snaga Srbije uvijek je bila o tome što su naši preci verovali da budućnost može biti bolja nego sadašnjost.
Posebna fascikla sa beleškama iz jula 2002. godine pod nazivom Vizija demokratske stranke.
Naredne dve godine treba da postanemo ubedljivo najveća stranka u Srbiji, da bi stabilna politika i stabilno biračko telo trebali da dovedu ih do 30-35%.
Deo lične zaostavštine Zorana Đinđića nalazi se i u fondaciji koja nosi njegovo ime, a koju vodi njegova supruga. Biblioteka sa 1800 knjiga koje su katalogizovane u Narodnoj biblioteci Srbije, kao i njegova radna soba. Sanja Radović je prva osoba koja je istraživala ličnu zaostavštinu ubijenog premijera u arhivu Srbije. Državna dokumenta nisu dostupna, ona će biti otvorena nakon tri decenije, od 2031. do 2033. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na kraju svijet, Južna Koreja je saopštila da još nije dobila odgovor iz Pjongjanga o susretu sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Prošli petak šef Bijele kuće iznenadio je svijet izjavom da je spreman da se sastane sa Kimom nakon što su mu zvaničnici Seula rekli da je Kim spreman da odustane od nuklearnog oružja. Mirjana Rakela.
Pojedinosti o mogućim razgovorima i dalje su nejasne, bez dogovora o mjestu sastanka ili planu. Južnokorejski dužnosnici koji su razgovarali sa Trumpom sada su na putu za Kinu i Japan kako bi izvijestili tamošnje čelnike o predstojećim razgovorima. Do sada se ni jedan američki predsjednik nije susreo sa nekim sjevernokorejskim čelnikom. Ipak promatrači su podijeljeni oko toga da li će razgovori otvoriti put Pjongjangu da se odrekne svojih nuklearnih ambicija ili Sjeverna Koreja samo traži propagandnu pobjedu i prekid dugotrajnih međunarodnih sankcija. Direktor CIA Mike Pompeo u nedjelju je branio odluku Donalda Trumpa da se sastane sa Kimom, rekavši kako predsjednik razumije rizike razgovora dok njegova administracija ima oči širom otvorene zbog predstojećeg izazova. Prethodno je na skupu svojih pristaša u subotu Trump rekao kako želi vjerovati da Sjeverna Koreja želi mir, ali je kazao kako bi mogao odustati od razgovora ne bude li napretka oko nuklearnog razoružanja. Prema izvještajima američkih medija, predsjednik Trump je osobno donio odluku o susretu sa Kimom, očito bez konzultacija sa ključnim osobama u svojoj administraciji, što je potvrdio i državni tajnik Rex Tillerson. Neki od najuglednijih dnevnika poput Washington Posta još su prošli tjedan upozorili da je sjevernokorejski gambit dosad najveća Trumpova kocka i možda najveći politički hazard 21. stoljeća. U uredničkom tekstu u britanskom Observeru se upozorava da će sjevernokorejski diktator ovim razgovorima zapravo osnažiti svoju poziciju u vladajućoj komunističkoj partiji, te će razgovarajući sa Trumpom na jednakopravnoj osnovi sebe prikazati kao čovjeka koji se zalaže za napredak i demokratsku budućnost Sjeverne Koreje. Samit će, makar bio i simbolično, upozorava Observer, legitimizirati status Sjeverne Koreje kao nuklearne sile sa kojom pregovara i najmoćnija država svijeta.
Na kraju jedna vijest, pripadnici specijalne antiterorističke jedinice crnogorske policije Boro Grgurović i Goran Zejak proglašeni su krivim za mučenje i nanošenje teških tjelesnih povreda sportskom menadžeru Miju Martinoviću 24. oktobra 2015. Prvostepenom presudom Osnovnog suda Grgurović i Zejak su osuđeni na po jednu godinu i pet mjeseci zatvora. Podsjetimo, više pripadnika specijalnih jedinica su brutalno pretukli Martinovića i uništili njegov automobil na nakon okončanja protesta koje je organizovao opozicioni demokratski front koji se kasnije prerastao u nasilje. Specijalna antiteroristička policija te večeri je zaustavila Martinovićev automobil, u prebijanju je učestvovalo 20-ak policajaca, a čitav događaj zabilježen je kamerom mobilnog telefona. Prethodno je komandant antiterorističke jedinice Radoslav Ljašković osuđen na 5 mjeseci zatvora zbog prikrivanja pripadnika jedinice koji su to učinili. Preostalo je još da vam se Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas više na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.